зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Ерата на ефтини кредити заврши. Заемите ќе се враќаат или со кратење трошоци, или со зголемување даноци. Продолжуваат мерките за намалување на невработеноста. Власта очекува да се вработат нови 15.000 луѓе. Украински новинар раскажува, руски и проруски војници 8 дена ме мачаа поради мојата работа. Слушајте не. Почнуваме со кусиот преглед вести. Владата на денешната седница одлучи да ги укине сите останати антиковид мерки со исклучок на задолжителното носење заштитни маски во здравствените домови, аптеките, јавниот превоз и центрите за нега на стари лица и лица со посебни потреби. Ова се должи на подобрената епидемиолошка ситуација и намалување на бројот на нови случаи. Денеска се регистрирани 21 нови случаи на коронавирус во Македонија, а двајца луѓе се пријавени за починати. Италијанскиот премиер Марио Драги денеска побара веднаш да започнат пристапните преговори на Македонија и Албанија со Европската Унија, а побара и забрзување на преговорите со Србија и со Црна Гора. Целосна интеграција на земјите кои покажуваат европски аспирации не представува закана за одржување на европскиот проект, туку е дел од неговото остварување, рече Драги во говорот на седницата на Европскиот парламент во Страсбур. Изградбата на гасниот терминал во Александрополи е историски настан за регионот и проект за долгорочна енергетска независност и постојано снабдување со течен газ, порача премиерот Димитар Ковачевски на свечената церемонија по повод почетокот на изградбата на овој терминал. Во гасниот терминал во Александрополи, Македонија ќе партиципира со 10% и има резервација за одреден капацитет на газ. Хрватскиот председател Зоран Миланович денеска изјави дека ќе стави вето на влезот на Финска во Алијансата на самитот на НАТО додека не се решат прашањата за хрватите во Босна и Херцеговина. Тој оцени дека во Босна и Херцеговина се игнорира фактот дека има хрвати, срби и бошњаци за да можат бошњаците да ги надгласаат хрватите. Финска соопшти дека по рускиот напад врз Украина размислува за влез во НАТО.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Ерата на ефтини кредити заврши, па по скапата еврообврзница владата ќе ја замени со позајмица од Меѓународниот монетарен фонд од неколку стотини милиони евра. Но Меѓународната организација има построги правила и парите што ќе ги даде не ќе може да се трошат за плати и пензии, вели економскиот истражувач Бранимир Јованович. Што ќе прави државата за да ги враќа заимените пари, ќе слушнете од прилогот на Пелагија Стојанчова.
Новото задолжување ќе значи дека граѓаните ќе треба да одвојуваат уште некој денар плюс за да враќаат долгови и да отплаќаат камати. А државата ќе мора да крати на расходи или да ги зголеми приходите, односно да се одлучи дали ќе прибира повеќе од народот или ќе дава. Доколку се одлучи да намали на трошење, може да крати пензии, плати и пари за социјални трансфери, да крати на државни трошоци. Тоа не би било поволна опција во услови на економска криза, вели Бранимир Јованович од Виенскиот институт за меѓународни економски истражувања. Доколку пак се одлучи за опцијата да ги зголеми приходите, тоа може да го направи преку враќање на прогресивниот данок, односно даночиње на богатите и големите компании, вели Јованович. Задолжувањето е неминовно, вели тој, но многу е битно зашто ќе се трошат тие пари. Сепак Вили Јованович делува премногу задолжувањето од 900 милиони евра. Ако заемените пари се трошат на нешто што е непродуктивно, тогаш може да се направи уште поголема штета, отколку корист, Вили Јованович.
Ако ги потрошите парите на нешто што е, да кажеме, обществено корисно, тогаш заемот дури ќе испадне позитивен, затоа што парите ќе се вратат во иднина, ќе дадат принос што е поголема в каматата што ја плаќате. Мора да се инсистира парите да се потрошат за она што е потребно во државата. Кога државата се задолжува многу, обично тие пари се завршува во джебовите на богатите и на големите фирми.
Завршува уведот што ММФ го прави во македонската економија за да види дали земјава ги исполнува условите за евентуално ново задолжување. Власта не кажува колку точно би се задолжила, но неофицијалните информации велат дека министерот за финансии Фатмир Бесими побарал заем од околу 900 милиони евра. а кредитот би бил со камата од 1%. Бесими најавува дека парите ќе бидат за подршка на стандардот на граѓаните и стопанството. Опозицијата забележува дека со новото задолжување власта ја носи државата во економски колапс.
Со вакво темпо на задолжување, вкупното задолжување кое што го направи оваа влада за период од 6 години, го надмина 10-годишното задолжување на претходната влада на ВМРО-ДПМН. Само за споредба, 3,2 милиарди евра за 6 години, наспроти 2,9 милиарди евра за 10 години.
Рече подпредседателката на ВМРО-ДПМН Гордана Димитриевска-Кочовска.
Слободна Европа.
Следете на
на Facebook, Twitter и YouTube.
Агенцијата за вработување предвидува годинава да се вработат скоро 15.000 луѓе со примена на мерките за намалување на невработеноста. Директорот на агенцијата Беким Мурати вели дека мерките се покажале како успешни и оти фирмите што се отвориле со грантовите лани обстојуваат и се прошируваат. Повеќе од Марија Тумановска.
Надграден со мерки, но и со повеќе пари, новиот оперативен план за 2022 година предвидува вработување на 14.685 лица. Предност им се дава на младите невработени до 29 години, на долгорочно невработените, но и на корисниците на гарантирана минимална помош. Високата стапка на реализација од околу 95% на мерките од ланскиот план за вработување за директорот на Агенцијата за вработување Беким Мурати е доволен мотив за продолжување со истите проекти и програми и оваа година.
Една од најатрактивните програми за невработените лица и минатата година беше програмата за самовработување. Ова програма забележа 100% на реализација, а преку неа собствен бизнис отворија 1877 лица.
И во новиот план, како и во оној од минатата, една од мерките е програма за самовработување, преку која се нуди пристап и до скоро 10.000 евра грант средства. На прашањето за тоа колку од бизнисите која користеле мерката за самовработување во последните 4 години обстанале, Министерката за труд и социјална политика Јована Тренчевска вели дека најголем процент од тие фирми се ликвидни и денеска. Една од мерките која предвидува вработување на над 1500 лица е и поддршка за креирање на нови работни места. Во планот пишува дека фирмите кои сакаат и можат да креираат такви места ќе добијат конкретна финансиска поддршка од 19.000 динари месечно како субвенција на плата на вработено лице за 3, 6 или 12 месеци. Повикувајќи се на искуствата од претходните години, од Конфедерацијата на работодавачи велат дека мерката е позитивна, но дека во иднина треба да се размисли за зголемување на средствата кои се одвојуваат за неа.
Имплементацијата на сите одредби или па имплементацијата е од 2-3 точки, законот за работни односи, безбедност и здравје при работа, фискализацијата и така натаму. За некои компании се толку високи што мерките за едно лице вработување или за две лице вработување, односно 5.000 и 10.000 евра, се интересни на моментот како сума, меѓутоа за одржливоста и почитувањето на законите се недоволни.
Вели Миле Бошков, председател на Конфедерацијата на работодавачи. Исто така една од мерките со која се таргетираат невработените со ниски квалификации и програмата за работно ангажирање. Сепак за прв пат во овој план годинава се воведува и програма за креирање нови работни места преку зелени инвестиции.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Руските сили го почнаа нападот врз челичарницата Азовстал во Мариупол, иако во фабриката се засолнати стотици цивили заедно со украинските војници. Во разурнатиот град се уште има околу 100.000 цивили. Во меѓувреме, Британија најави 300 милиони фунти воена помош за Украина, додека рускиот председател Владимир Путин воведе контрасанкции против Западот. Украинскиот Центар за стратешки комуникации во Националниот Совет за безбедност и одбрана денеска соопшти дека русите се обидуваат да упаднат на територијата на Азовстал. Оваа информација ја потврдија и украинските војници засолнети во фабриката во Мариупол. Упадот доаѓа неколку дена откако рускиот председател Владимир Путин рече дека ги откажал плановите за таква операција. Путин рече дека на место упад руските сили треба да ја блокираат огромната фабрика за мува да не може да помине. Градоначалникот на Мариупол Вадим Бојченко денеска изјави дека повеќе од 200 цивили се уште се во фабриката за челик каде што се кријат последните бранители на градот. Бојченко додаде дека околу 100.000 цивили се уште се во јужниот украински град кој имаше околу 400.000 жители пред руската инвазија. Според властите, група од околу 100 украински цивили го напуштиле Мариупол на 1 мај. Тие денеска стигнале до Запорожје, кое е под украинска контрола. На 29 април, Обединетите нации и Меѓународниот комитет на Црвениот крст започнаа операција координирана со Русија и Украина за извлекување на жените, децата и постарите лица од челичарницата. Пространиот индустријски комплекс стана за солниште и за цивилите и за украинските борци додека Москва го бомбардираше градот. Од друга страна, руската државна новинска агенција ТАС го цитираше Министерството за одбрана дека повеќе од 1 милион луѓе, вклучително и речиси 200.000 деца, биле однесени од Украина во Русија во последните 2 месеци. Представникот на Министерството за одбрана Михаил Мизинцев рече дека тие цивили биле евакуирани на територија на Руската Федерација од опасните региони Донецк и Луганск во источна Украина и од други делови кои биле под руска контрола. Не се дадени детали за локацијата или околностите на овие потези. Во меѓувреме, во видео обраќање пред парламентот во Киев, британскиот премиер Борис Џонсон рече дека Украина ќе ја победи Русија и повторно ќе биде слободна земја. Според информациите од неговиот кабинет, тој ќе најави дополнителна воена помош од 300 милиони фунти за Украина. Велика Британија веќе испрати воена помош во Украина, вклучувајќи ракети и ракетни фрлачи. Во очекување на нов пакет мерки од Европската Унија, вклучително и ембарго на руска нафта, рускиот председател Владимир Путин потпиша указ за возвратни економски санкции како одговор на непријателските активности на одредени странски држави и меѓународни организации, соопшти денеска Кремљ.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Во март, украинскиот новинар Олег Батурин беше киднапиран во Херсонската област, окупирана од Русија и држен во затвор 8 дена. Тој за Радио Слободна Европа раскажа за тепањето, испрашувањата и малтретирањето што го претрпел од проруските војници како одмазда за неговото известување. Пренесува Гоце Атанасов.
На 12 март, украинскиот новинар Олег Батурин добил телефонски повик од познаник кој барал средба. Кога стигнал до местото за кое се договорија, неговиот познаник не беше таму, но имаше автомобил со руски војници, изјави подоцна Батурин за украинскиот сервис на Радио Слободна Европа. Тие скокна од автомобилот и почна да ме тепат. Ме ставија лисици, ме вовлекоа во автомобилот и ме одведоа во градот Нова Хаковка. Киднапирањето го означи почетокот на 8-дневното заробеништво на Батурин, дописник на медиумот Нови ден во јужниот украински регион Херсон, кој беше окупиран од руските сили од раните денови на инвазијата на Москва врз Украина. Од почетокот на војната на 24 февруари најмалку 7 новинари се убиени, а неколку други се ранети, соопшти Репортери без граници. Националниот сојуз на новинари на Украина во минатиот месец соопшти дека биле убиени најмалку 20 медиумски професионалци. Многу други, како Батурин, беа приведени, мачени и испрашувани од окупаторските руски сили и нивните помошници во делови од источна и јужна Украина. Ми рекоа, знаеш, ова е воена состојба, само ќе свикаме трибунал и ќе те осудиме на стрелање, рече Батурин додавајки. Почна да ми се закануваат, детално да ми опишуваат како ќе ми ја одерат кожата со нож за да умирам полека во агонија, како ќе ми ги извадат очите, ќе ми ги отсечат ушите и екстремитетите. Батурин рече дека бил одведен во зградата на Обштинската влада во Нова Хаковка, каде што бил испрашуван од Володимир Леонтьев, проруски украинец кој бил назначен за администратор на окупираниот град. Дали ме препознавате? Се осмеливте да објавите фотографии од мене во нацистичка униформа? Зборуваше крајно грубо со поплава од псовки, си спомнува Батурин. Предходно Батурин пишуваше написи за соработката на Леонтьев со напајачите. Написите беа илустрирани со фотографии на Леонтиев облечен во нацистичка униформа. Тогаш сватив кој го наредил моето киднапирање, рече Батурин, додавајки дека во собото имало и многу вооружени руски војници. Тој додаде дека бил жестоко претепан во првите часови од неговото заробеништво. Лекарскиот преглед подоцна откри дека Батурин се здобил со 4 скршени ребра. По 8 дена заробеништво, тој беше ослободен.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.